Tere kuulema 4496. keskpäevasaadet on reede 25. veebruar, millest täna räägime. No ei saa me üle olukorrast Ukrainas ja selle ümber ja meil peale väikest muusikalist sissevaatust on telefonil Saarema vallavanem Madis Kallas. Hommikul salvestasime intervju kaitseminister Kalle Laanetiga ja räägime ka Saarema lihatööstuses töötav ukrainlanna Olena Muljariga. Siis on telefonil Mart Undrest, temalgi on ärikontakte Ukrainaga aastate jooksul olnud üsna palju, alustame sellest ja siis saame teda õnnitleda ka Maaeluministeeriumi teenete märgi pälvimise puhul ning saate lõpus helistame Enna Margile ja küsime, kuidas Anna Raudkatsi meenutamine eile Kuressaares siis toimus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mu kodu ei piira need metsikud mäed, mis kõrguvad pilvede alla. Mu kodu ei emba ka müüride käed ja tihti ta värav on valla ja tihti sageli valla on see. Mu kodu ei ümbritse põhjatud sood ja laaned ei valvada rahu. Mu kodu on väike ja minu
Head kuulejad ja meil on nüüd telefonil Saarema vallavanem Madis Kallas, tere kena keskpäeva.
Tere päeva.
No olukord on ärev ja loomulikult me peame rääkima Ukrainast ja kõigest, mis sellega seotud on. No kriisikomisjon hakkab poole 12. peale.
Jah, täpselt nii, et kuigi meil on veelkord palutud üle kinnitada see, et Eestile ega sealhulgas loomulikult ka Saaremaale otsest ohtu ei ole ja seda kogu aeg rõhutada, et siiski me teame, et kaudselt on tegu tervikuga, tegu on Euroopaga ja kui mingid sündmused, eriti sõjasündmused kusagil Euroopas toimuvad, siis kaudselt see mõjutab ka meid, olgus ühel hetkel siis mingid tarnahelad, olgu see kütusega, toiduainetega võivad viibida ja sellest võivad mingisugused muudatused tulla meie igapäevases elukorralduses või mis on suurem väljakutse meie jaoks on see, et ikkagi sõjapõgenikud, kes siis Ukraina territooriumilt juba praegu väga suurtes massides soovivad näiteks üle Poola piiri minna, et ka need ilusti ära majutada ja nendele kõik inimväärsed tingimused pakutakse. Et kaks kuud juba on meil toimunud siis jah, riiklikult koordineeritud kriisistaabi koosolekud, ka täna kell 12:30 algab taaskord üks ja sõnumid sealt me siis saame, et mis moodi ja kuidas kohalikud oma valitsused saaksid olla toeks siis riigi kesktasandile võimalike Ukraina siis sõja tagajärgede osas.
No me oleme siin ju kriisikomisjonide tööst rääkinud väga erinevatel puhkudel, noh viimasel ajal küll seoses koronaviirusega, see on ikka nüüd päris uus kogemus.
See on uus kogemus ja selles valguses ka tõesti, et ka meie kriisistaab Saaremaal on ju kogunenud nii elektrikatkestustega, COVID-kriisiga ja nii edasi ja nii edasi, aga konkreetselt nüüd kriis, millega me peame ennekõike kokku puutuma, puudutab siis ennekõike siis sõjapõgenike võimalike siis majutamist Saaremaal ja mujal Eestis, et see on uus ja ka Saarema kriisikomisjon nüüd üle mitme aja jälle kogunes sellel kolmapäeval ja just sama põhjus, et, et olla valmis kõigiks võimalikeks siis tegevusteks, mis puudutab siis, siis nende põgenike võimalike majutust ja ka üldisest sellist anda inimestele sõnumid edasi, et mis ja kuidas kusagil on toimumas ja millised sõnumid omakorda minule siis riigi poolt on antud.
Milline meie võimekus on, kui palju me suudame põgenike vastu võtta, kui selleks vajadus tekib?
See sõltubki nüüd tegelikult väga konkreetselt, mis tingimustele me tahame neid vastuvõtt tagada. Ehk kui me räägime nii-öelda vooditest ja sinna juurde kuuluvates kõigist mugavustest, noh, et oleks ka tualetid mitte kuivkäimed ja nii edasi, et siis see number on midagi muud, aga kui me räägime sellist ikkagi sõjapõgenikud, kes on valmis ja nagu me piltides ka näeme, et Kiievis nad näiteks ööbivad juba teist tööd ka siis Kiievi metroojaamades, et siis sellistes tingimustes majutusi on Eestis ja ka Saaremal võimalik väga suurtes kogustes teha, et lihtsalt küsimus on, et kas neid on vaja, loodetavasti ei ole vaja. Et ma arvan, et selline paarsada kohta Saaremaal tagada ei ole mingi küsimus, aga küsimus on, et Ukraina on suur riik, soovijaid sealt lahkumiseks on praegu väga palju, enne kõike siis lapsed ja naised, et sellisel arvul me nüüd teemegi siin koostöös riigiga siis erinevaid kaardistusi, nii hotellid, nii meie koolimajad, rahvamajad ja nii edasi, et kõik see oleks ilusti kaardistatud ja teada, kuhu kedagi suunata, kui selleks on vajadus.
Kas vallal on praegu mingid andmed ka selle kohta, kui palju näiteks saarlasi võiks praegu Ukrainas olla või seal lahingutegevuse piirkonnas? Keegi ei ole ühendust võtnud vallaga?
Ei ole ja kogu see info käibki läbi välisministeriumi ja veel kord palvega inimestel, et mida on palutud jälle rõhutada, et ametlike kanaleid, kui soovitakse infot, et palume piirduda siis ennekõike Eesti riiklike kanalitega, Eesti rahvusringhääling, kuulata neid uudiseid, vaadata sealt uudiseid, et ka propagandasõda on väga suures mahus käimas. Lisaks, kui soovite täpsemat ülevaadet, mida ja kuidas siis kriisiolukorras, kui teil on tuttavad Ukrainas või mis iganes muul moel olete Ukrainaga seotud, et siis kriis.ee, seal pealt saab ülevaate siis mida ja kuidas Ukrainaga seoses võiks olla. Ja mida me veel rõhutame, et alati, sõltumata sellest, kas Euroopas on käimas sõda, peame olema valmis ka erinevateks elektrikatkestusteks, peame olema valmis üleujutusteks, COVID-kriisis juba oleme harjunud sellega, aga olevalmis.ee on siis ka naiskodukaitse poolt selline kriisiolukordades käitumisjuhised, et soovitame ka sellel kodulehel käia inimestel. Et kaks kodulehte siis kriis.ee ja olevalmis.ee, et soovitame külastada, rahulikult vaadata, mida ja kuidas seal on ettepanekuid õpetusi tehtud ja siis oleme kõigiks ohtudeks üha paremini valmis.
Aitäh ja soovin edu. Telefonil oli vallavanem Madis Kallas.
Järvel sadu aastaid, kuid ikka veel ei tea, meenutada ei suuda, miks unes lendama. Miks on lumi külm, kuid armas, miski kirvendab mu sees, kuskil peitub tõde. Vastus on siin kusagil muues. Unes ma lendan, tiivad suured üle pea. Kedagi emban läbi lume, kuid ma ei tea. Seda kaunist poissi, kuid kauaks, kes seda tea, muutunud paljuski meeled, kuid miks seda ma ei tea, mõtteldes mõrguvad. väitlus peaks välja tooma tõe. Kuid need segasemaks lähevad, ah kuulge mind, tähed minu aed. Unes ma lendan, tiivad suured üle pea, kedagi emmad läbi lume, kuid ma ei tea. Kas on see tema, see karmund pole ma, seda ei luba, minu troon ja positsioon ja maagia, enam ei teagi kummeist ka. Ära on õidun teise, kui lasen tal minna, ehk juhtu vahest, et enam ei oskagi tagasi saada endise.
Ja kuulajad, meil on nüüd telefonil kaitseminister Kalle Laanet. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
Kuigi sõna kena nüüd paar päeva ei kõla enam nii kenalt. Sõda on meil juba peaaegu tõue peal päeva ja rohkemgi. Milline hetkeseis on?
No, hetkeseis on selline, et Venemaa ei ole oma otsust muutnud, jätkab ründamist ja eks need eesmärk on eelkõige Kiiev ära võtmine. Ja sealt edasi juba siis kogu Ukraina, aga eesmärk on praeguste sündmuste valguses ikkagi Kiieve võtmine selleks, et riigi poliitilist juhtkonda vahetada ja allutada siis Venemaa alla. Ehk see invasioon on ikkagi täielik.
No ma ei tea, kui palju sul nüüd sellist informatsiooni on, kuidas Ukraina on suutnud oma territooriumi kaitsta?
No Ukraina on, ütleme niimoodi, et ta on suutnud mõningaid territooriumi osiseid tagasi võtta, mõningaid on kaotanud, nii et ega sellist väga selget pilti, mis täpselt toimub, hetkel ei ole, kuid ma ei saa ka öelda seda, et Venemaa on toasussides jalutanud ainult läbi Ukraina.
No eile ühes kommentaaris toodi välja ka see, et kui oleks olnud see rünnak ainult sealt nii-öelda läänes või idasuunalt, siis oleks olnud vastupanu ka oluliselt efektiivsem. Praegu me ju teame, et rünnatakse üsna mitmelt poolt Valgevenest ja ka Krimmi poolt, et see teeb olukorra kindlasti palju keerulisemaks.
Jah, eks see ju kõik need eelnevad tegevused ju viitasid sellele, et rünnak võib hakata kolmes suunast. Lõunast, idast ja põhjast, sõltub sellest kummalt poolt vaatadeks kaarti.
Yeah.
Et see vägede asetusest oli seda näha ja viimaseks selliseks tipuks oli loomulikult jutumärkides Venemaa ja Valgevene ühisõppus Valgevene territooriumil, et sealt paistis ju väga selgelt ära, et kuhu kohta siis väed asetusid, et mis see suunitus päeva lõpuks saab olema, aga selge see, et kõik on ju tagantjärgi targastis ütlevad, no me ju rääkisime ja me ju nägime, aga ütleme, täpselt ette ennustust suutis teha ikkagi USA, kes siis oma luureandmete põhjal andis ikka väga selgelt teada, et millal, missugune rünnak võib pihta hakata ja ütleme niimoodi, et eks meil olid ju selle kohta luureinfo olemas, et rünnak võib hakata eile öösel, eile varahommikul, kuid ma usun, et kõik, kes seda ka teadsid või kes ei teadnud, ka kõik lootsid seda, et reaalselt toimuma ei saa, aga nagu elu näitab, siis Putinit ei peata miski.
No korraks veel tagantjärgi tarkusest. Enne ju üritati ikkagi ka kasutada väga palju sellise diplomaatilisi võimalusi. Peaaegu iga päev käis mõni Lääne riigi kõrge poliitik Moskvas ja oli neid kohtumisi ju teisigi. Kas me võime nüüd tagantjärgi öelda, et tõepoolest sai nagu kasutatud kõik diplomaatilised võimalused või vähemalt maksimum, et seda sõja algust ära hoida?
Jah, niimoodi võiks tegelikult öelda küll, et ju prooviti kõike vahendeid nii avalike pöördumisi suhtlusvahendeid kui mitte avalike ja mina julgen arvata, et isegi kui täna sõda käib, siis tuleks jätkuvalt proovida rääkida, mis ei tähenda seda, et Ukraina ei peaks vastu seisma, loomulikult peab vastu seisma, sest ka see rääkimine ja mõjutamine või äkitselt Need samad sõdurid, kes tegelikult peavad püssidega seisma ukrainlaste vastu, hakkavad mõtlema, et äkki see, mida me teeme, ei ole õige tegu. Mis siis, et Putin Vene Föderatsiooni presidendina annab korralduse? Me ei tohi nagu selles mõttes anda. Me peame jätkama seda tegevust, mida me oleme teinud. Me peame aitama Ukrainat nii poliitiliselt kui ka praktiliselt. Ja saatma ka sõnumid Vene ühiskonnale. See on ääretult oluline.
No Venemal on ka väga palju neid, kaas arvatud ka tuntud kultuuri- ja meelelahutustegelasi, kes on sõja vastu juba sõna võtnud.
Jah, ega Venemal ei ole ka üks meelt loomulikult, et kõik kahel käel toetavad seda toimuvat sõda praegu, kuid me teame ju ka seda, et kõik, kes välja astuvad Putini tegevuse vastu Venemal, Neid ootavad kindlasti ka repressioonid, kas varem või hiljem. Igal juhul ootavad need repressioonid, kui Putin oma selle juhtkonnaga jääb riiki juhtima, siis kindlasti ootavad neid teatud repressioonid.
No päris huvitav oleks teada, kui suur toetus Putinil seal võimuladvikus ikkagi on, sest tema on küll see, kes allkirjastab nii-öelda mingisuguse päevakäsu, aga tal peab ikkagi olema ka seal mingisugune selline seltskond, meeskond, tagatuba, kuidas me ka ei nimetaks.
No eks ikka see teatud väikene tagatuba tal on, see ei ole absoluutselt suur, seal on mõni üksik inimene, kes tegelikult kogu selle ettevalmistuse sepitsevad, kes selle ette annavad, sest et see viimane teatri etendus, mis on kestnud lähes kaks nädalat, on ju kellegi lavastatud ja seda ei suuda Putin ka üksinda lavastada. Tema saab idee anda ja mõtled ja konkreetsed sammud, mida peaks tegema, aga seal on ikkagi paar inimest veel ümber, kes tegelikult seda lavastust kokku kirjutavad.
No see, ma ei tea, kas sa oled vaadanud tema seda pooletunnist pöördumist, millega ta siis eile hommikul esines. See oli äärmiselt huvitav etendus, ütleme nii. See stsenaarium oli väga huvitavalt kokku kirjutatud, seal oli väga kummalisi viiteid ja vihjeid, et ma ei tea, seda võiks kuskil meediatudengitele hakata õppematerjaline näitama.
Eks ajalugu kindlasti sellest formeerub ja seda kasutatakse kindlasti õppematerjaline ja kõik ju tegelikult see, mida ta väidetavalt räägiks nagu otse eetris, on meie andmetel varasemalt ette valmistatud, kas päev või kaks vähemalt. Nii et see lavastus on täielik, see mida ta räägib tõepähe tollel hetkel, ei ole tolle hetke tõde, sest see on kõik varasemalt tehtud, isegi mitte tema tõde. Nii et ja narratiiv, mida ta üritab siis üles ehitada, on ju väga selgelt see, et Ukraina üritab rünnata Venemaad koos NATO-ga ja seda ta siseriiklikult ju kogu aeg ketrab.
No ja muidugi nende kahe vabariigi nii-öelda tunnustamisega oligi ju ilmselt eeltöö tehtud, sest üks selline läbiv joon tema kõnes oligi see, et tuleb kaitsta neid kahte vabariiki Ukraina agressiooni ja ma ei tea, mis sealt kõik edasi tuli. No ühesõnaga, tema ju ta kaitseb tegelikult, me ei ole aru saanud lihtsalt sellest.
Just nimelt, mitte ta ei ründa, vaid ta kaitseb ja sellega ta lõi aluse... provokatsioonideks, et provokatsioonid just nimelt või rünnakud oleksid, võimalikud rünnakud oleksid Ukraina poolt Donetski ja Luganski suunal, samas ise neid ellu viies, ise provotseerides põhjustada, et anda põhjus rünnata Ukrainat. Nii et see lavastus on olnud pikka aegne, me võime kerida kogu seda asja tagasi eelmisesse suvesse, kui hakkasid sündmused Valgevene Leedu piiril, Mulle meenub väga selgelt kokkusaamine Mustal merel, kus Putin isikliku kaatri peal on Lukashenko koos oma pojaga ja Putin.
Yeah.
Kus kaks sõbralikku peret said kokku. Ja minu arvamus on väga selgelt see, et Lukashenkole anti seal ülesanded
valmistada
alustada hübriidsõjaga. Ja kui me väga paljud oma kolleegidega arutasime, analüüsisime olukorda eelmise aasta suve teisest poolest, siis julgen väita, et enamus mu kolleegidest arvasid, et Venemaal ei ole mitte mingit seost nende hübriidrünnakutega, kus tõestada neile erinevate faktidega, erinevate analüüsidega seda, et Putin ja Kreml on väga üheselt Lukashenko tegevuse taga, oli tõsine tegemine.
No väga palju on räägitud siin viimasel ajal kõik võimalikest sanktsioonidest, noh nüüd ka isiklikult Putini ja Lavrovi suhtes. No ma ei tea, kui efektiivsed need siis ikkagi on, sest noh siiamaani nagu ei ole midagi sellist tehtud, mida Venema oleks eriti tõsiselt võtnud ja noh arvestades sellega, et Venemal on ikkagi ka suuri sõpru, noh eeskätt Hiina, siis ka kõik need majandus ja panganduse vastu suunatud sanktsioonid, noh need ta ane selga vesi, raputab ennast kohevaks ja kuivaks ja elab edasi.
Jah, esiteks sanktsioonidel ei ole kindlasti kohest mõju, et täna me kehtestame sanktsioonid ja homme peaksid mõjuma hakkama. Sellel on teatud ajavahe, on punkt üks. Punkt kaks on see, et aga millised võimalusi meil veel on. Et peale selle, et sõjaliselt sekkuda ei ole meile väga palju võimalusi. On diplomaatia, mida me kasutasime vahendena, on sanktsioonid erinevates astmetes, mida me kasutame ja ütleme siis niimoodi, et selline viimane õlekõrs on tõmbamata ja ma loodan, et seda muu maailm tõmbama lähes ei pea, ehk sõjaline sekkumine. Ma väga loodan, et see nii ei juhtu.
Nii, räägime nüüd Eestist ka kogu selle keerulise olukorra kontekstis. Kuidas Eesti peaks käituma? No, üks asi, milleks me peame kindlasti valmis olema, on põgenike vastuvõtmine, sest kui olukord läheb samal moel edasi, siis selge see. Me juba praegu näeme, millised järjekorrad on Poola piiril. Nendest, kes soovivad Ukrainast lahkuda, me oleme ka suhteliselt lähedal. Meil on Ukrainaga väga tihedad majanduslikud kultuurilised kontaktid, paljud Ukraina inimesed elavad meie inimesi on seal. No, ühesõnaga, me oleme väga lähedased selles osas. Me peame olema valmis selleks, et hakkab meile ka inimesi tulema. Kas see on ainukene selline väljakutse, millega me peame silmitsi seisma?
Me oleme mitu kuud juba valmistanud ette valitsuses erinevateks senaariumiteks. Ja tõesti üks senaarium, millised mõjud võivad olla Ukraina-Venema sõjaga. Eestile on tõesti võimalikud migratsioonivood, milleks me oleme ettevalmistuse teinud, kuid teine suund on kindlasti võimalikud hübriidrünnakud. Ja kui me räägime hübriidrünnakutest, siis esimene test juba siis ma ütleks üleile öösel tehti Eesti ühe ametkonna suunas, mis ei õnnestunud ja taastati kiiresti ametkonna tegutsemisvõime, mis ei tähenda seda, et küberrünnakud ei jätkata meie siis infrastruktuuri vastu. Nii et on kaks põhisuunda, mis on mittesõjalised, on tõesti eelkõige on võimalikud migratsioonivood ja küberrünnakud.
Ja päris lõpuks ka minu mõelest väga oluline teema, kui meil erinevate kriiside puhul on olnud ka erimeelsusi nii valitsuses kui riigikogus. Kas me nüüd selle Ukraina küsimuse osas oleme kõik ühel meelel või?
Noh, ütleme nii, et kui me vaatame...
Sa ohkasid kuidagi.
Kui me vaatame seda, et kui paljud inimesed ka riigikogust, riigikogu liikmetest ühinesid Ukraina toetava ja Venemad hukka mõistva avaldusega, ka siis me näeme seal, et seal ei ole kõik selle poolt, et mis on minu jaoks kurb. Aga, aga täna, kus tõesti olukord, julgeoleku olukord on ääretult turbulentne meie regioonis Euroopas tervikuna, kus tahetakse kogu Euroopa julgeoleku arhitektuuri lõhkuda, siis meie ainukene võimalus on väike rahvana kokku hoida, näidata eeskuju teistele ja otsida liitlasi ja hoida neid liitlasi, kes täna meil on. Ma julgen väita, et heile oli mul viimane telefoni kõne õhtul kell 10, kus on selline formaat nagu P9, kus kohtuvad siis põhimõtteliselt oli Ameerika Ühendriikide kaitseminister, kolme Balti riigi kaitseministrid, Poola kaitseminister, Bulgaaria, Rumeenia, Ungari, Slovakkia istusid ümber laua ja arutasid olemasolevat olukorda ja kuidas seista ennetavalt vastu sündmustele, mis võivad meie julgeolekut murendada.
Aitäh selle kommentaari eest ja loodame, et noh, mis me loodame, et enam hullemaks ei läheks.
Ma veel kord tahan rõhutada siin lõppu sõnas, et sõjalist ohtu hetkel ei ole Eestile.
Aitäh!
Kõike paremat!
Ja samal teemal veel, me rääkisime siin mõni aeg tagasi ka Saaremaa lihatööstuses töötava ukrainlanna Olena Muljariga, uurisin, mis oleks tema hinnangul praegu tema seisukohalt parem, kas olla siin turvalises Eestis või üritada siiski Ukrainasse kodumaale tagasi pöörduda, kuidas tema lähedased Ukrainas praegu hakkama saavad. Ja kas ta plaanib Eestisse jääda või kui selline võimalus avaneb siiski kodumaale tagasi pöörduda. Kuuleme.
Большое спасибо за согласие на это интервью. Я понимаю, как трудно вам сейчас. Скажите, пожалуйста, лучше сейчас быть в Эстонии или было бы лучше быть дома в Украине?
Да, здравствуйте. Да, очень, конечно, сложно, пока знаю, что родственники там в беде. Ну, я думаю, пока еще буду в Эстонии, ну, такой надобности, я думаю, что пока буду в Эстонии, пока не...
А вы думали об этом, если будет возможность, вы пригласили своих близких в Эстонию, или лучше вернулись домой?
Ну, я не знаю, я... Может, действительно лучше... их пригласить сюда.
Где там ваши близкие?
Точнее, где они находятся?
Да, точнее, в Украине где?
Ну, это Хмельницкая область на Украине.
А вы связались со своей семьей? Как у них там сейчас обстановка?
Ну, пока у них обстановка спокойная. Пока ничего такого. Пока спокойно. Ну, дальше не знаем, как. Будет.
А что они думают, что будет? Эта война будет еще долго длиться или это как-то быстро уже нормализуется?
Вроде бы говорят, что оно должно прекратиться все-таки, что какие-то договоры должны произойти, чтобы, пока так говорят, не знаем, конечно.
Говорили и о том, что украинцы, как вроде бы, привыкли уже к тому, что ведь 8 лет у вас
ну,
там
война. Ну да,
война.
Мы уже как-то, привыкли, как с этим смирились, ну да, 8 лет все-таки идет война.
Ну привыкли, но не смирились, я понимаю.
Ну не смирились, да, конечно, не смирились. Но это как-то было еще, поспокойнее, а вот сейчас уже, конечно, обстановка очень тяжелая. И не знаешь, что дальше, как будет дальше, да. Переживаю, конечно, за своих родственников и вообще за Украину.
Но здесь в мясокомбинате работают еще несколько украинских рабочих.
Да, есть у нас украинцы еще.
Ну и между собой, что о чем говорили последние 2 дня? О войне, конечно.
Конечно, о войне. Обсуждали, конечно, тяжело, да. Пока не обсуждали или ехать, будем смотреть, как еще покажут эти выходные, посмотрим, как оно будет.
Ну, спасибо еще раз за это интервью, и надеемся, что ситуация быстро нормализуется.
Да, да, будем
войны надеяться. Никто не хочет, ведь, я думаю.
Конечно, никто не хочет войны, да. И мы не хотим, и вы все не хотят войны, да. Будем надеяться на все хорошее.
Спасибо.
Да, и вам спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Nii, mõne sõnaga nüüd, kes aru ei saanud, millest me rääkisime, siis loomulikult on praegu siin Eestis rahulikum olla, kuigi mure lähedaste ja sugulaste pärast, kes elavad tal Khmelnytski oblastis, kahtlemata on mure nii sugulaste kui kogu Ukraina pärast. Seal kandis pidavad praegu olema rahulik ja rahvas siiski loodab, et see kõik õige peal lõpeb ja jõutakse mingisuguste kokkulepeteni. See, et 8 aastat tegelikult on ju Ukrainas juba sõditud suuremal või vähemal määral. Sellega on Ukraina rahvas juba harjunud, kuid mitte leppinud. Ja loomulikult oli ka Olena seda meelt, et tegelikult ju sõda keegi ei taha ja kõik loodavad, et see ikkagi õige pea lõpeb. Noh, loodame meiegi.
Kui on meri Hülge hall ja sind ründamas suur hall. Kui on meri hülge hall ja sind ründamas on suur hall, nõnda hea on mõelda siis, et kuskil ranna liib ja mere Eres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil ranna liib. Ja mere ääres väike maja ootamas on. Seal, kus on vaev on, kriiksu vaja värav on. Seal, kus
Nagu me ministriga juba ka puudutasime seda teemat, siis Eestil ja Ukrainal on ka väga palju selliseid kaubanduslikke ja majanduslikke sidemeid. Meil on nüüd telefonil Kalurite Liidu juhatuse esimees Mart Undres. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, tervist.
Nii, sinu kontaktid Ukrainaga on kui pikki aastaid juba kestnud?
Eks nad on kestnud suurem osa elust võib öelda, aga ütleme, kui ma tulin Brüsselist Eestisse tagasi 2009 lõpp, siis alustasime igapäevast koostööd ukrainlastega suuremas mahus.
See, et sisuliselt eile hommikust on seal sõda käimas, mida see nüüd sinule ja nendele kontaktidele tähendab?
No ta tähendab seda, et esiteks ta on mõistusele hoomamatu tegevus, mida ei oskagi kirjeldada või mõistus tõrgub uskumas seda, mida me kõik näeme. Mida ta meil tähendab, on see, et kui meil iganädalaselt liikus sinna ütleme 10-15 autot kalatoodangud, siis hetkel on see kõik peatunud. Meie partnerid on oma kes on kuskil veidu või noh, kodudes perekonnad on evakueeritud, et see on kõik äärmiselt kurb pilt ja ega me ju täpselt ei tea, mis seal kuskil juhtub, seal juba nädal algusest mingid tootmisüksused ja külmooned on nii-öelda tevist väljas ja ära lõigatud ja et noh, sõja seisukord.
No sa oled sealt kellegagi ühenduses ka olnud, mis kandist ja kuidas seal praegu, mis toimub, mis juhtub?
Meie peamine partner elab jah seal Dnipropetrovskis, mitte väga kaugel ka varasemast rindejoonest. Ehk et selgelt seal idapool, no ega keeruline on nende inimestega isegi nagu vestelda või mida sa ütled ja räägid või küsidki, et kõik see tundub kuidagi kohatu ja abitu, et eks me püüame lihtsalt oma moraalset tuge enne kõike näidata ja kõik loota, et see hullus võimalik kiiresti läbi saab.
No lõppude lõpuks seda või mitte, aga inimesed süüa tahavad ikka. Kas on lootust, et millalgi see kauba vahetus ikkagi ka taastub või?
Ja see loogika peab paika, aga noh, kui me siin oleme ju Vene agressiooni 2014 näinud, siis sellises nagu piiratud ulatuses agressiooniga ja kõik, mis juhtub peale seda valuutaturgudel logistikes ja edasi, kõige sellega me oskasime mingil määral nagu arvestada, aga täiemahuline sõda on ikkagi midagi muud, et siin täna öelda, kuidas see asi edasi läheb või millal mingigi kübe normaalsust olukorda tuleb, ei oska praegu ennast.
No õnneks meil on ikkagi hea uudis ka, sa oled pälvinud Maaeluministeeriumi teenete märgi. Kas seda võib natukene seletada või põhjendada ka selle sama koostöö ka Ukraina suunal?
Kindlasti, et enne kõike see on tunnustustõnõuselt sellele grupile inimesele, kellega me oleme seda vankrit vedanud siin 10+ aastat nüüd. Ühtne selline kalanduspoliitiline tegevus, mida me oleme teinud ka riigiga koostöös, ehk mingid sammud, kuidas me oleme arenenud seal ettekandes või toodiga välja just Paldiski uus tehas, mis kindlasti minimeerib meie riske, et kui me olime varasemalt ikkagi väga nagu idas sõltuv, siis aga täna liigub Ukrainasse päris suur osa kaubas, siis see Paldiski tehas on meile nii öelda kindlasti oluliseks kindluspoliisiks, et me saame hakkama ja suudame oma tegevust suure tõenäoliselt jätkata.
Jah, kui nüüd ainult rahu oleks.
Just nii.
Aga aitäh selle põgus intervjuest. Loodame, et olukord enam hullemaks ei lähe ja et kalandusrindel piltlikult öeldes oleksid ka ainult head uudised tulevikus.
Suured tänud ja edu Ukrainale.
Aitäh. Mart Undrest, Kalurite Liidu juhatuse esimees, oli meil telefonil.
Kes seal ronid mööda seina üles, armane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lahe poole, jätnud ettevaatuse ja hoole. Seal ta jõudab, niidi otsas kiigub, alla kukub, minu poole liigub. Äkki on ta kadund ei tea kuhu, vaatan selja taha igaks juhuks. Ämblikud on väga head loomad, neid hoidma peab, nad meile õnne toovad. Seal ta liigub juba voodi poole, ronib mööda lauda, mööda toole. Meelitab nii tugevaid kui nõrku, putukaid ja kärbseid oma võrku. Ämblikud on väga head loomad, neid hoidma peab, nad meile õnne toovad. Varsti saab ta kohutava lõpu, pole siis tast kippu ega kõppu. Ei ta roni enam mööda seina, ükski kärbes teda taga ei leina. Peagi on tal elupäevad loetud, naisi kõhtu varsti maha maetud. Naisil pole vaja mingit õnne, kui kõht on täis, siis kohe vajub unne. Ämblikud on väga head loomad.
Ja natukene kultuuri uudist ka. Tänase keskpäeva saatel lõpuks meil on telefonil rahvatantsujuht Eena Mark. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No eile oli lisaks Vabariigi aastapäevale ja selle tähistamisele Kuressaares veel üks tore tähistamine või õieti ära märkimine, kui päris sõnasõnalt asja võtta.
Jaa, selles mõttes langeski Vabariigi sünnipäeva peale, kuna Anna Raudkaitse sai päev enne, oli tema sünniaastapäev, kus siis möödus 136 aastat tema sünnist ja me tähistasime koha, kus Anna Raudkaitse kõige pikemalt Kuressaares elas.
No ma olin, kui me sellest rääkisime siin enne pühi, siis ma olin natukene selles mõttes pettunud, et nii palju kui mina mäletan, siis Raudkaitse suur võistu tantsimine on ju sinu välja mõeldud idee, eks ole?
No on ja.
Nii, ja hulka kordi juba peetud ka ja nüüd see kodutähistamine, see ei olnudki sinu idee.
Ei, no. Ma isegi ei tulnud selle peale, et võiks niisuguseid asju üles otsida. No vat, teate, ma ei ole niisugune ajaloo inimene vist, niisugune mäletamiste inimestene. Vat, ei tea, ma ei tea, miks minul ei ole niisugust mõtet, aga
nüüd on ta tehtud.
Ja hea, et meil on Anna Raudkaitse selts Pärnus, kes siis on võtnud selle oma südame asjaks ja nagu ma aru saan, siis nad ikkagi tähistavad kõik Anna Raudkaitse võimalikud elukohad, kus ta siis oma elujooksul oli siis sunnitud või tahtis elada.
No praegu üldiselt on ju nii, et kui me kusagile midagi tahame panna või midagi kuskile rajada, siis ilmtingimata tekib sellega palju probleeme ja erimeelsusi ja vaidlusi ja noh, ütleme see sama Joala monument on ju kõige markantsem näide. Selle tähise sai niimoodi püsti panna, et keegi nagu ei olnudki vastu või?
Kus juures jah, sest kui Roland mulle kõigepealt helistas, siis minule jäi mulje, et see on üks tohutu asjaajamine, üks tohutu sehkendamine käimud kui linnavalitsuse või siis noh, nende puhul, eks see oli see linnavalitsus, meil siis vallavalitsuse ukses sisse, välja ja erinevates tubades ja tead, saarlased on üks huvitav rahvas. Kui nad ikkagi midagi tahavad, siis mitte keegi, ja noh, kui nad nagu saavad aru, et midagi olulist on vaja ära märkida, siis nad nagu ei viska kaitaid kodarasse, sest mina kirjutasin ühe kirja Kristel Peelile ja küsisin, et mis ta arvab. Uh-huh. Ja sain juba järgmise kirja vastu, et ole hea saada meile need pildid, missugune see välja näeb, kus kohtades ta tahaksite panna. Me arutame. Ja kohe tuli positiivne vastus, et selles mõttes, noh, minul ei olnud mingit käimist kuskile.
No ma saan aru ka, miks see positiivne vastus nii ruttu tuli. Sa oma kirjas ei küsinud ju kindlasti vallalt raha.
Jaa, mitte sentigi kuskile.
No võt, ja see ongi põhjus, miks keegi vastu ei olnud.
No ilmselt, no samas jälle tegelikkuses ju, no sa ei saa, no joola, kui on ehe näide, eks ju, nemad küsisid.
Nemad küsisid.
Ja, et võibolla kui nad ei oleks küsinud, ei oleks midagi juhtunud. Aga no ikkagi sa ei saa panna linnaruumi mingisugust asja, mis võib silma riivata, eks ju. Et ju see siis oli niisugune ilus ja kui ma eile seal koha peal olin ja kui nad selle avasid nii toredasti meie vallavanem Madis Kallasega koos siis Anna Raudkaitse seltsi juhendaja Roland Landing, siis tead, see oli ilus. Et soovitan kõigil vaatama minna, et
see on Pärna tänav
88. Ja, et no tegelikult ju Anna, ta võib natuke jätta vale mulje selles osas, et ta on nüüd seal maja no, külje peal, eks ju. Sest Anna tegelikult ju elas seal pesuköögis, mis on seal hoovis. No, nagu aga praegu vaatad kuur, eks?
Aga hoovi peale nagu ei ole mõtet panna, sest siis ta ei paista ju välja.
No hoovi peale ei saagi, see on ikkagi inimese oma, eks ju, eraomanduses, et sinna ei tohigi. Ja samas, no las inimesed arvavad siis, et Anna Raudkaitse elas nii uhkes majas.
Nii, millal võistu tantsimiseks selle läheb?
Ma ei tea. Anna Raudkaitse võistu tantsimisega on ju nüüd nii, et kuna meie hariduse kool on põhikool ja ta on ka praegu remondis, siis on see nagu seismas. No, praegu on keerulised ajad ka, et võibolla isegi polegi mõtet siin nii suurt rahvamassi kokku ajada. et see on meil praegu talveunes või siis mingisuguses unes.
No jah, aga ütleme nii, et tulles tagasi selle juurde, et noh, see on nagu sinu idee ja sinu laps, üks kõikele katusal sa selle võistutantsimise ära korraldad, et ta ei ole ju nii väga kinnitatud ühe ka teise kooli juurde, et noh, pigem selline üldrahvalik, üldinimlik üritus ju.
Jah, seda küll, aga noh, teate, praegu on nagu sellised signaalid üle Eesti mulle tundub, et väga ei taheta seda, ei soosita seda võistutantsimist. Et kuidagi see võistlusmoment on tänapäeva ühiskonnas selline, noh, ei vaadata nagu väga hea pilguga.
No aga loomulikult, sest võistlemine eeldab ikkagi väga tugevat tööd ja ettevalmistust ja seda ei taha ju keegi teha. Et noh, tuleme lihtsalt kokku, nii mõnus on olla ja kõik on nii tublid ja kõik on nii kena ja noh, ja läheme laiali, eks ole.
Just. No. Aga samas mulle tundub, et me ikkagi teeme selle kunagi ära nüüd, kui koolimaja korda saab ja saame endale uued ilusad ruumid. Sest tegelikkuses praegune aeg näitab, et põhikooli osa eriti see vanemaste, ta on nutuses seisus just rahvatantsu poole pealt, et me peame kuidagi seda tahtmist või tahet või seda kõike nagu natukene noh, üles tõstma. Aga võistutantsimine tuleb väike, tuleb riigigümnaasiumite võistutantsimine. See on küll nüüd niivõrd niuke kitsas, nagu asi, eks ju, sest riigigümnaasiumeid üle Eesti on vist kuskil üle 20, noh, ütleme nüüd alla 30. Aga me proovime, sest noh, gümnaasiumis on ka praegu, nagu rahvatants on natukene siuke, ei ole väga populaarne.
No ma kuulsin, et meil ju tuleb noorte laulu- ja tantsupidu järgmisel aastal, eks?
Ja.
Sinna registreerimine on nüüd küll ära lõppenud, et see ei olnud ka mitte selline väga tiherebimine, et juba sealt vaatavad probleemid vastu, et noored ei taha enam laulu ja tantsu peale minna.
No küllap nad tahavad, küllap nad tahaksid, aga just see, et sellega kaasnab ju see, et aga ma pean ju trenni tegema, ma pean ju kohal käima.
No
ma
jah, ju... oleks kena küll, jah.
Jah, ma pean ju midagi tegema selle heaks. Saaks niimoodi, et ma tulen ja lähen ja teen ja olen ja naudin, noh, siis oleks kindlasti suur rebimine. Aga jah, selle pärast ilmselt ja noortel ei ole enam harjumust. Ega seda on ka Saaremal näha. Et Saarema tantsupidu on ju samamoodi praegu, noh, ütleme nii, et ei ole väga tore, ei ole väga rõõmus seda teha. Aga me saame hakkama. Me teeme nendega, kes tahavad ja ma väga loodan, et see Saarema tantsupidu toob selle just laste soovi tantsimise juurde tagasi, et nad ikkagi tahaksid tantsupeole ja küll õpetajad siis on nõus ka sügisel rohkem tööd tegema, kui see laps tuleb ja ütleb, et aga ma tahan nüüd suurele peole ka minna.
No jah, nüüd kui jälle saab kenasti hakata koos käima harjutama, siis vähemalt Kuressaare tantsurühmad võiksid kõik siis korra läbi käia Pärna 88.
Jaa, see oligi tegelikult nagu Rolandi kõige suurem mure, et kas nüüd inimesed hakkavad ka midagi nagu, noh, hakkavad seal käima, eks ju hakkavad tähistama Anna Raudkatsi sünnipäeva võibolla, viivad sinna väikese siukse küünla või mingid lilled või midagi, et noh, et kas inimesed märkavad seda. Ma osalt öeldes, ega ma ei osandki teda nagu lohutada või teda nagu talle midagi öelda selle kohta, et sest avamisel oli inimesi, ei olnud üldse halb ja oli ka tantsujuhte ja oli Anna Raudkatsi ju õpilasi ja kunagisi, et selles mõttes ma usun, et me mäletame ja kui me igapäev sealt mööda käime, siis küllap me neid sünnipäevi ka seal tähistame ja muid asju, et kui Anna Raudkatsi võistutantsimine tuleb, no siis igal juhul me tähistame seda mälestusmärki ja käime vaatamas.
Suurepärane. Aitäh selle info eest, jõudu eksu.
Aitäh sulle.
Rahvatantsu juht Eena Mark oli meil telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäeval on stuudiosse lubanud tulla Saarema valla volikogu esindus, et kõnelda täna toimuva korralise istungi teemadest ja otsustest ja Tiiu Tammoja on meil ka esmaspäeval stuudios. Me kutsume teid ühele toredale kontserdile. Seda siis esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.